La dudek oka internacia Shakespeare Festivalo okazos en Gdansko inter la dudek kvina de julio kaj la kvara de aŭgusto nunjare. Siajn spektaklojn prezentos aktoroj el Peruo, Britio, Rumanio, Kroatio, Pollando kaj Ukrainio. La moto de la nunjara festivalo estas la vortoj kaj lasu kapojn ruligi. Gi ligas al la hastai sociai transformigioi, politicai cirligioi, caprica sorto circlo, historio, ripetigemo de problemoi cae mecanismoi, ciui detruas individuoin cae comunumoin. Cio ci tamen ne signifas, ciel accentas la organizantoi, che ni devas humile accepti cion, cion alportas la sorto. La sinteno, cion ni alprenas fronte al la maliustajoi de la mondo, igas nin homoi. La dudek oka internacia Shakespeare Festivalo comencigas per la pra premiero de la spektaklo Tempesto Prequel. En pliaj tagoj estos prezentita la laureato de la konkurso Shakespeare, organizata de Esofono, membriganta dekdu europajn Shakespeare festivalojn el dekunu landoj. Dum la festivalo krom spektakloj el la tuta mondo okazos konkursoj por Ora Yorick, Shakespeare Off kaj por Nova Yorick. Krome disvolviĝos eventoj artaj, edukaj, laborrenkontoj kaj renkontiĝoj kun kreantoj. Detala programo estas konsultebla rete en la pola kaj angla lingvoj.